просто коротко скажу, что по понятным причинам мы не обсуждаем публично детали тех идей, которые...
Мәлум сәбәпләрә күрә без президентларның görüşләрдә müzakirə etdikləri ideyaların detallarını ictimai müstəviyyə çıxarmırıq. Sankt-Peterburq görüşündə prezidentlər qərara gəldilər ki, əmələ gəlmiş ümid ticarətlərini qayğı ilə qoruyub saxlasınlar və hər üç prezident qərara gəldi ki, bu mövzu ətrafındakı bütün şərhlər detallara varılmadan ümumi xarakterli olacaq. Mən də ümid edirəm ki, biz buna riayət edəcəyik. Bu, bizim nəyisə gizlətməyimizlə bağlı deyil. Sadəcə olaraq bütün danışıqlar proseslərinin etik norması bunu tələb edir. Bircə onu deyə bilərəm ki, mənim dostum və həmkarımın qeyd etdiyi kimi, biz hal-hazırda münaqişənin həlli yolunda müsbət nəticəyə indiyədək olduğumuzdan daha çox
yaxınıq. Гораздо ближе подходим к перспективе успеха, чем это было до сих пор.
Я могу добавить только к тому, что было сказано. Конечно, если журналисты проведут свой анализ, они поймут, что на столе переговоров.
Deyilənləri yalnız ona əlavə edə bilərəm ki, əgər jurnalistlər özləri analiz etsələr, onda danışıqlar masasında olanları dərhal başa düşərlər. Çünki danışıqlar cəmi bir mövzu ətrafında fırlanır və çıxışların və ya replikaların sadə analizi sizə bizim nəyi müzakirə etdiyimiz haqda ipucu verə bilər. Onu da gərək əlavə edəm ki, danışıqların müsbətə doğru intensivliyi, İlham Əliyev də qeyd etmişdi ki, onun prezidentliyi dövründə hələ belə intensivlik olmamışdı. Bizə onu deməyə imkan verir ki, danışıqlar detallıdır və biz ümid edirik ki, bu danışıqların ardıcıllığı həll olunmamış məsələlərin də həllinə gətirib çıxaracaq. Prezidentlərin görüşündə gəlincə isə Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Sankt-Peterburqda keçirilən görüşdən sonra onun Fransa və ABŞ prezidentləri ilə keçirdiyi telefon danışığından daha sonra Sergey Viktorovicin Yerevan və Bakı səfərlərinin nəticələri haqqında Vladimir Putini məlumatlandırmasından sonra bizim növbəti addımlarımız və prezidentlərin konkret görüşü barədə qərar qəbul ediləcək. İndi bu Fransada mı olacaq və ya hansısa başqa bir ölkədə, bunu deyə bilmərəm. Amma Azərbaycan üçün bu danışıqların mahiyyəti və detallı olması vacibdir. Əsas odur ki, bu danışıqların əbədi davam edəcəyi illüziyası olmasın. Rusiya, ABŞ və Fransa kimi dövlətlərin rolu isə özü də məsələ prezidentlər səviyyəsinə qalxıb. Ondan xəbər verir ki, danışıqlar məhsuldar və nəticəli olmalıdır. İştirakçıların səviyyəsi isə danışıqların nəticəli olmasını tələb edir.
Достаточно предметными с результатом. То есть результативность переговоров, она как бы обязывает от уровня участников. Спасибо.
Türkiyə mediası keçən həftə İstanbulda Atatürk Hava Limanında hücumun Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistan vətəndaşları tərəfindən törədildiyi haqda məlumat verib. Terror hücumu ilə əlaqədar keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrinin vətəndaşları saxlanılıb. Bu şəxslər arasında Azərbaycan vətəndaşının da olduğu bildirilir. Terror hücumunun əsas təşkilatçılarından birinin isə Çeçen Əhməd Çatayevin olduğu haqda məlumatlar verilib. Şimali Qafqaz regionunda İslam ekstremizminin yayılması məsələləri üzrə ekspert Fatima Tlisova bölgədən IŞİD sıralarına döyüşçü Axın haqda bir sıra məqalələrin müəllifidir. Fatima Tlisova bugün proqrama qoşulur. Fatima, скажите, пожалуйста, что известно?
İstanbulda hücumda şübhəli bilinənlərlə bağlı son məlumatlar hansılardır?
Пока из подтверждённой информации,
hələ ki təsdiq edilmiş informasiyadan təhlükəsizlik orqanları və Türkiyə hökumətinin təsdiq etdiyi məlumatlardan məlum olur ki, bu terror aksiyasının birbaşa iştirakçılarından ikisi Rusiya Federasiyasının vətəndaşları olub. Onlardan biri Dağıstanlıdır. Dünən isə artıq belə bir məlumat gəldi ki, ikinci şəxs Qaraçay Çərkəs Respublikasından gənc Nuqay şəxsdir. Türkiyə hökuməti hücumun törədilməsi ilə birbaşa əlaqəsi olan bu şəxslərin kimliyini təsdiqləyib. Türkiyə mediasında və ekspertlər arasında təsdiq edilməmiş informasiyaya əsasən isə bu hücumun təşkilatçısı, onun həyata keçirməsini Əhməd Çatayev planlaşdırıb. Bu məşhur tanınmış cihadçıdır. O əvvəlcə Qafqaz Əmirliyi adlanan qurumun tərəfdarı olub, sonra isə işidə qoşulub və burada yüksək rütbələr alıb. O Gürcüstanın Pankesi vadisindən Taxran Bartraşvili adı ilə tanınan Ömər Əlşişani ilə yaxın əlaqələrə malik olub. Bu məlum olan informasiyadır. Eyni zamanda kütləvi həbslərin edildiyi məlumdur. Bu şəxslər arasında 30 nəfər sadəcə yoxlanış üçün saxlanılmayıb. Onlar həbs ediliblər. Onların böyük hissəsi keçmiş Sovet İttifaqındandır. Burada Tacikistan, Qırğızstan, Azərbaycan da qeyd edilir. Lakin bu haqda hələ rəsmi şəkildə bildiriş verilməyib.
Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə hadisə ilə əlaqədar şübhəli bilinənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı da var. Bəzi təhlilçilərin fikrincə, IŞİD sıralarında Azərbaycan da daxil olmaqla keçmiş Sovet İttifaqından minlərlə döyüşçü var. Bu şəxslər IŞİD sıralarına necə qoşulur? Yeni döyüşçülər necə cəlb edilir?
Вербовка это такой отработанный процесс. У них есть
Yeni döyüşçülərin cəlb olunması yaxşı hazırlanmış bir prosesdir. Onların hədəf qrupları var və burada kifayət qədər çox şaxəli şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bunlar yeni adamların cəlb edildiyi yerlərə yaxın olan inanılmış insanlardır. Bu adamların birbaşa cəlb edilməsidir. Amma indi proses daha çox internet vasitəsilə, müxtəlif gizli çatlarda yazışmaq imkanı verən mesaj xidməti vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bu sosial şəbəkələr vasitəsilə də edilir. IŞİD-in birbaşa Rusiya, Şimali Qafqaz, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiyada adamların mobil telefonlarına döyüşçü toplama kampaniyasına dair mesajları və reklamları çatdırılır. İndi artıq müəyyən dil qrupuna aid auditoriya üçün hədəfli video mesajlar göndərilir. Onlar bunu çeçən və rus dillərində, Azərbaycan dilində, eləcə də başqa dillərdə hazırlayırlar. Yəni artıq onlar hədəf götürdükləri auditoriyanı genişləndirərək daha çox gənci cəlb etməyə çalışırlar. Bu gənclərdən əslində top qarşısına çıxarılmaq üçün istifadə edilir. Ekspertlərin demək olar hamısı deyir ki, qrup sıralarına qoşulmuş yeni əskərlər arasında tələfat ağlasılmaz dərəcədə böyükdür və çox zaman oraya gedən bu yeni adamlar tez zamanda 1-2 ay içində tələf olur. Onlar ən qızğın döyüşlərin getdiyi yerlərə göndərilir və onlar orada uzun müddət yaşamır.
Недавно на русскоязычном веб-сайте ИГИЛ bu yaxınlarda IŞİD-in rus dilində web səhifəsində yerləşdirilmiş video görüntüdə Azərbaycanın şimal rayonlarının birinin sakininin rəsmlərə qarşı hədələrlə çıxış etdiyi nümayiş etdirilib. Ekspertlər həmin şəxsin yüksək rütbəyə malik olduğunu qeyd edib. Sadə insanların belə rütbələrə yüksəlməsinin səbəblərini necə izah etmək olar?
Человек, о котором вы говорите, на самом деле это было такое promotional.
Sizin qeyd etdiyiniz şəxsin göstərildiyi video əslində reklam xarakteri daşıyırdı. O özünü Qafqazlı Abdullah adlandırırdı. Mən onun əsl adını öyrənmək üçün Azərbaycanda onun anadan olub boya başa çatdığı kəndin idarə şurasının sədri ilə əlaqə saxladım. İndi mən bu haqda yazı üzərində işləyirəm. Təxminən 20 dəqiqəlik videoda həmin şəxs Azərbaycanca danışırdı. Videonun kiçik bir hissəsində isə o həm də ləzgi dilində danışır. Onun anadan olduğu kənd Dağıstan Rusiya sərhədinə çox yaxındır və orada ləzgilər yaşayır. Tamamilə aydındır ki, IŞİD-in reklam təbliğat şöbəsi bu videonu hazırlayarkən özü də qeyd olunmalıdır ki, burada rus dilində subtitrlər də var. Burada taktika və strategiya hər bir region üçün və Azərbaycan üçün məqsədli mesajlar göndərilir. Qeyd etmək lazımdır ki, İstanbulda Atatürk Hava Limanında özünü partlatmış şəxslərdən biri Dağıstanına ləzgi olub. Beləliklə də bu mesajlar adamlara çatdırıla bilir. Bu video bütün web səhifələrdən, YouTube və bütün başqa kanallardan demək olar dərhal yığışdırılmışdı. Amma bununla belə o hələ də IŞİD-in daxili kanallarında yenidən və yenidən peyda olur. Bu onu göstərir ki, IŞİD üçün mesajların Şimali Qafqazda gənclərə, radikallaşmaya meyli olan insanlara mesajların çatdırılması nə qədər əhəmiyyətlidir. Bu onları nəyə görə cəlb edir və onlar yuxarı rütbələrə necə yüksəlir suallarına cavaba gəldikdə isə burada bir çox səbəbi göstərmək olar. Məsələn, həmin videoda göstərilir ki, həmin şəxsin özünün neçə silahı var. Bu isə Qafqazlılar elə kişilər üçün cəlb edici görünür. O açıq döyüşlərə gedir. Yəni Qafqazda olduğu kimi bir yerdə gizlənib oradan atəş açmaq məcburiyyətində qalmır və buna görə xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürülə bilməz. Onlar Suriya və İraqda olduğu kimi açıq şəkildə döyüşmək imkanına malik deyil. Onların IŞİD daxilində yüksəlməsinə gəldikdə, burada hər şəxsin özəl keyfiyyətlərindən çox şey asılıdır. Bəzi insanlar dediyim kimi, xüsusilə də gənclər 1-2 ayın içində ölür və unudulurlar. Onların heç adlarını yaxınlarından başqa heç kim bilmir. Yüksələnlər isə daha güclü. Əvvəlcədən ola bilsin, Qafqazda Çeçenistan münaqişəsində ya da gizli cihadçı hərəkatında hərbi təcrübəyə malik adamlardır. Bununla yanaşı, onlar təbiətən yüksək döyüş qabiliyyətinə malikdirlər. Bunun sayəsində onlar yüksələ bilir. Eyni zamanda IŞİD çox sayda rus dilli döyüşçülərin cəlb olunmasına çalışır. Yəni IŞİD-in gözündə öz regionunda mühüm görünə və nüfuza malik adam qrup sıralarında da daha çox yüksəlmək, komandir, bölgə komandiri və hətta bundan yuxarı rütbəyə yüksəlmək imkanı qazanır.
Конечно, больше других нюансов тоже, но в этом основные причины.
Фатима Тлисова, большое спасибо за то, что пришли участвовать в нашей программе.
Спасибо вам, что пригласили.
Daniel Blood Нью-Йорк şəhərinin ən yaxşı aşpazlarındandır. Onun Manhattan-da 7 restoranı var. Daniel 6 James Beard mükafatı və saysız-hesabsız digər kulinariya mükafatlarına layiq görülüb. Bugün isə o aşpazlığı başqalarına etibar edir. Onlardan biri 18 yaşlı Mimi Chen-dir. Mimi Bocuse d'Or kulinariya müsabiqəsində iştirak etmək şansını əldə etmək üçün yarışan gələcəyin aşpazlarındandır.
Boks Deor kulinari üzrə dünya çempionatıdır. 60 ölkə hər 2 ildən bir Fransanın Lyon şəhərində keçirilən finaldakı 24 yer uğrunda mübarizə aparır.
Çin ABŞ komandasında yer almaq uğrunda yarışan gənc finalçılardandır. Onlara ömür boyu bir dəfə əldə olunan bu imkanla tanınmış aşbaz Daniel Bullitt, Thomas Keller və Jerome Boxun yaratdığı qeyri-kommersiya təşkilatı mentor təmin edir.
Gənc aşbazlara verdiyimiz hər grantla biz onları işdən məzuniyyətə çıxıb, başqa insanların iş yerində təcrübə əldə etmək, daha enerjili olmaq, ruhlandırmaq imkanı ilə təmin edirik. Biz gələcək nəslin bizdən daha yaxşı olmasını istəyirik.
Kiminsə bu yaxınlarda New York'ta yerləşən kulinariya təhsili institutunda toplaşan aşbazlardan daha yaxşı olmasını təsəvvür etmək çətindir. Amma kulinariyaya aparan yol çox tez gənc yaşlarda başlayır.
Mənim 17 yaşım var idi. Mən kulinariya məktəbinə getdim və 19 yaşımda oradan məzun oldum. Yəni, insan özünü ən yaxşı şeylərə təşviq etməlidir. Ən yaxşı aşbazlarla işləyib, onların arasında seçilməlidir.
Brent Scott hələ 20 yaşındadır, amma onun böyük planları var.
Mən aşbaz olmaq, boksda yarışmaq, öz restoranımı açmaq istəyirəm.
Milli Restoran Assosiasiyasına əsasən bu il restoran sənayesində satışların 720 milyard dolar təşkil edəcəyi gözlənir. İz buraxmaq istəyən gənc aşbazlar üçünsə təlim çox mühümdür.
Elə restoranlar var ki, orada aşbaz olmaq imkanı əldə etmək çox çətindir. Ona görə də biz gənclərin istedadlarını dəyərləndirib, onlara bu imkanı yaratmağa çalışırıq.
Bu imkanı Mimichen əldə edib. O, Kamis Peşə Təlimi müsabiqəsini qazanıb. Bu isə bəlkə də təkcə onun üçün deyil, bütün kulinariya dünyası üçün bir zəfərdir.
Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron iyulun 13-də istifaya gedəcəyini və səlahiyyətlərini mühafizəkarların yeni lideri Theresa May-ə verəcəyini bəyan
edib.
Xoş gördük. Mühafizəkarlara lider seçmək üçün uzun kampaniyaya ehtiyac olmayacağından şadam. Hesab edirəm ki, Andrea Litson kənara çəkilməklə çox düzgün addım atıb. Təbii ki, Mühafizəkarlar Partiyası Theresa May-i dəstəkləyir. Mən də onun növbəti baş nazir olacağından çox şadam. O güclü, səlahiyyətli, qarşıdakı illərdə ölkəmizin tələb etdiyi liderliyə layiq bir şəxsdir və mən onu tam dəstəkləyəcəm. Təbii ki, bütün bu dəyişikliklərə görə bizə uzun keçid dövrü lazım deyil. Beləliklə, sabah mənim sədrliyimlə kabinetin sonuncu iclası keçiriləcək. Çərşənbə günü İcmalar Palatasında sualları cavablandıracağım. Bundan sonra istifa üçün saraya gedəcəm və beləliklə, bizim bu binada yeni baş nazirimiz olacaq, deyə Cameron vurğulayıb. Mühafizəkarlar Partiyasından baş nazirliyə digər iddiası Andrea Litson mübarizəni dayandırdıqdan sonra Theresa May partiyanın lideri seçilib. Qeyd edək ki, David Cameron iyunun 23-də ölkənin Avropa Birliyindən çıxması ilə nəticələnən referendumdan sonra istifa verəcəyini bildirmişdi. O, Böyük Britaniyanın Avropa Birliyində qalmasının tərəfdarı idi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıda verdiyi bəyanatdan belə başa düşmək olar ki, Qarabağ danışıqlarında nəticə ola bilər. Ancaq detalları nazirlər demirlər, ekspertlər isə inanmırlar. Köhnə kasıb bazarın alıcıları çoxalır, second hand mal axtaranlar. Təqaüdlər yubanır, hökumət inkar eləyir. Azərbaycanda boşanmaların artmasına səbəb nədir? İndi isə bir qədər ətraflı. Doşana qaç, taziya tut deyirlər. Politoloq Zərdüşt Əlizadə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərini Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən belə deyir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, son vaxtlar münaqişənin həlli ilə bağlı tərəflərdə və vasitəçilərdə optimist ovqat müşahidə olunur, ancaq o Lavrovun səfərindən nikbin nəticələr hələ ki çıxara bilməyib. İlxan Şahinoğluna qulaq asaq.
ümumiyyətlə, Lavrovun dünən prezident İlham Əliyev və bugün Elmar Məmmədiyevlə görüşləri və verilən açıqlamalar sanki nişbinliyə əsas verir. Müxtəlif fikirlər səslənir hər iki tərəfdən ki, nişbinlik üçün əsas müzakirələr bu qədər indiyənə qədər indiki kimi dinamik olmamışdı və sizin də qeyd etdiyiniz üçün hansı bir detallı ətrafda fikir birinə yaxınıq. Yəni bu kimi nişbinliyə sanki əsasından açıqlamalar. Amma orada mənim diqqətimi nə çəkir ki, mətbuat konferansı Elmar Məmməliyev bir iki işlə mənəli şəkildə addım-addım prosesi getməli. Yəni bu bir də ondan xəbər verir ki, rəsmi Bakı dedir ki, dövlət başçısı İlham Əliyev 2 gün öncə Nazirlər Kabinetinin toplantısında bu fikri yenə də təkrarladı ki, Azərbaycan mərhələ planından kənara çıxmır. Bunu mətbuat konferansı Elmar Məmməliyev də bir növ təkrarladı. Amma çox təəssüf ki, Lavrov nə dünənki görüşdə, nə də bugünkü görüşə və mətbuat konferansa mərhələli ifadəsi işləyir. Ona görə məndə elə bir optimizm yoxdur ki, bu nişbinliyə əsas verən sanki açıqlamalar, görüşdə məhz mərhələli hər plan ətrafında gedir. Bir müddət öncə də Sankt-Peterburq görüşündən dərhal öncə prezidentin xarici mədəniyyətinin məsələlərini Oğuz Məhmədov bir optimizm açıqlama vermişdi ki, prezidentin görüşünün danışılan mərhələli plan ətrafında gedir. Bunun nəinki Ermənistan tərəfi, Rusiya tərəfdə təşkil və Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Mariya Zaxarova əslində ad seçmədən Novruz Məmmədov ittiham etdi ki, yəni belə məsələlər ortaya atılmasın. Çünki bu müzakirə məhz bu istiqamətdə gedir. İndi də mən hesab edirəm ki, yəni Bakıda keçirilən görüşdə məndə belə bir nişbinliyə əsas vermir ki, gör, bu danışıqlar məhz münaqişənin məhəlli hər plan ətrafında gedir.
Bunu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə də hesab edir ki, bölgədəki münaqişələr Rusiyanın regionda təsir gücünü artırdığından Lavrovun münaqişənin həllində irəliləyiş olması ilə bağlı dedikləri onda inam doğurmur.
Rusiya insanları, xalqları, dövlətləri cəlb edəcək heç nə yoxdur. Artıq mədəniyyət, Rus mədəniyyəti 19-cu ildə sınavəli. İndiki Rus mədəniyyəti sıfırdır. Texnologiyası yoxdur. Pul zəifdir. Və nə ilə saxlasın? Münaqişələrlə. Və bu münaqişələrin nəslənməsi, sildirilməsi, qızışdırılması, dondurulması, nəzarətdə saxlanması Rusiya xarici siyasətinin əsas mahiyyətidir. Və Lavrov təcrübəli, bacarıqlı diplomat kimi gəlir Rusiya xarici siyasətinin əsas aləti olan Dağlı Qarabağ münaqişəsini saxlamağa, dondurmağa, dondurmağa, tənzimləmə. Amma tənzimləmə nə deməkdir? Tənzimləmə odur ki, zəif Ermənistana, məcəlisiyyər Ermənistana, beynəlxalq cinayət törətmiş Ermənistana, hər bir siyasi maliyyə dəstəyi verirlər. Azərbaycana deyirlər ki, öz müdafiə hüququndan istifadə etmə. Etsən sənin üçün pis olacaq. Azərbaycan imamdaki bəzi pis ola bilər. Gürcistan buna misal oldu. Başqa dövlətlər, böyük dövlətlər beynəlxalq hüquqa çox o qədər də etina etmirlər. Və belə olan halda bunlar çox şıdırğı 25 ildir ki, tənzələmə ilə məşğuldur. Bunlar arasında şul prosesi gedir. O proses ondan ibarət idi, ildə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, bəzən üç ildə bir dəfə prezidentdən görüşür və tazir deyirlər qov, oxşan deyirlər qaç. Belə də bu onların xarici siyasətidir. Bu da 100 ilə çəkə bilər, 200 ilə çəkə bilər, 1000 ilə çəkə bilər. Yəni bu Rusiyanın işğalıdır.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. İyunun 12-sində keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov dedi ki, hazırda intensiv dialoq, hətta trialoq formalaşmaqdadır. Qarabağ danışıqlarının nə nəticəyə verdiyi yəqin ki, yaxın vaxtlarda, yaxın günlərdə bilinəcək. İndi isə sosial problemlərə keçirik. Boşanmaların sayı niyə artır?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə Azərbaycanda rəsmi statistikaya baxaq. 2009-cu ildə Azərbaycanda 78 min nigah olub, 7700 boşanma, 2010-cu ildə 79 min nigah, 9 min boşanma və beləcə 2014-cü ildə 85 minə yaxın nigah olub, 12 min boşanma qeydə alınıb. Keçən il nigahların sayı xeyli azalıb, 68 mindir. 12.886 boşanmadır. Boşanmaların xüsusi çəkisi nigahlara baxanda artır. Bu hələ statistika rəsmi nigahlara aiddir. Qeyri-rəsmi cütlüklər daha tez ayrılırlar. Boşanmaların artmasına səbəb nədir? Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova.
Boşanmalarla bağlı statistik rəqəmlər hamımızı narahat edir və artıq bu birinci ildir. Neçə ildir ki, biz bu boşanmalarla bağlı narahatçılıq keçirik. Hətta bu yaxında bir nəfər bir qəribə rəqəm səsləndirdi ki, 10 nəfərdən 7-si boşanır. Düzdür, bu biraz real görünür. Çünki rəsmi statistika göstərir ki, hər ay 1000 nəfər demək olar ki, boşanır və nikahların sayı da get-gedə azalmaqdadır. Rəsmi nikahlara daxil olanlar əvvəlki illərə nisbətdə xeyli azalır. Bu əslində ailə münasibətləri nə qədər dağılmağa doğru getdiyini və rəsmi nikah eyni zamanda ailə kəbin münasibətləri, ailə nikah münasibətləri sayət qədər böhran vəziyyəti olduğunu göstərişdir. Biz həmişə konkret bir məqama baxırıq. Amma boşanma, biz başlayırıq həyəcan keçirməyə və fikirlərimizi səsləndirik, bununla da bitir hər şey. Bu rəsmi nikahdır. Məsələn, biz dediyimiz hər ay 1000 nəfər boşanma rəsmi nikahdır. Amma bir rəsmi nikahlar nə qədərdir? Dini nikahlarla ailə quranların sayı və biz müqayisə eləsək, rəsmi nikahlara gedənlərin sayı keçən və ondan əvvəlki illərə nisbətdə xeyli aşağı düşüb, onda demək bu onu göstərir ki, qeyri-rəsmi nikahların sayı çoxalıb. Çünki doğulan uşaqların sayına baxdıqda, ümumiyyətlə ailə qurmayan və yaxud subay qalan şəxslər fikir yaranmır. İnsanlar hər hansı formada kəbinin və yaxın təhsil formalarından istifadə edərək evlənirlər. Amma onların dayanıqlığı və uzun müddətliyi məsələsi çox ciddi bir sual altındadır. Hətta qeyri-rəsmi nikahda olan şəxslərində ayrılmaları və aliment davaları, eyni zamanda atalıq faktlarının müəyyən edilməsi məsələləri gündəmdədir və onunla bağlı kifayət qədər dövlət qurumlarına müraciət edilir. Nədən bu baş verir? Niyə bu hadisələr baş verir? Nəyə görə bizim ailə münasibətlərimizdə bu qədər gərginlik var və eyni zamanda ailə bağlarının dağılması sürəti get-gedə artmaqdadır. İlk öncə onu deyim ki, biz hadisələr yalnız biz prizmadan baxmalıyıq. Buna səbəb sosial-iqtisadi, sosial-psixoloji, yeri gələndə bəzi siyasi proseslərdir, miqrasiya proseslərdir, ekoloji proseslərdir, məsələn, dəyər sisteminin pozulmasıdır, insanların bir-birinə qadına qarşı münasibətin dəyişməsidir, o cümlədən digər faktorlar, zorakılıq problemləridir, inam və itibarın və bir-birinə dayanıqlıq, məsuliyyət və belə deyək, ölkəlik hisslərinin azalmasıdır. O dediyi məsələlər psixoloji aspektlərə aid olduğuna görə ümumiləşdirdim. Amma qlobal götürəndə yenə təkrar edirəm. Sosial-psixoloji, sosial-iqtisadi, siyasi, o cümlədən miqrasiya, ekoloji proseslər, bu və dünyada baş verən proseslər, müharibələr, qaçqınlıq, digər-digər amillər bu ailə münasibətlərinə kifayət qədər təsir edir və biz elə gəlir ki, biz bu proseslərdən uzaqıq. Bizim ailəmiz dörd divarın arasındadır və biz bu divara heç kimi daxil etmirik. Amma bu belə deyil. Bizim ailə münasibətlərimizdə dörd divarın arasında televiziya var, informasiya var, kompüter var, şəbəkələr var. Bunlar hamısı ailə münasibətlərinə kifayət qədər təsir edir. Təəssüf olsun ki, biz nəticə ilə bağlı həyəcan keçirdirik. Problemin yaranma səbəbləri, onun aradan qaldırılması, onunla bağlı tədbirlər hələ ki, kifayət qədər özünü göstərmir.
Bunu Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova deyir. Azərbaycanda boşanmalar niyə artır? Bu suala hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayevanın cavabı.
Boşanmalar əsasən işsizlik daha çox problemdir, ailə zorakılıqların təsiridir. Boşanmaların əsas səbəbləri bunlardır. Yəni sosial-iqtisadi vəziyyətin ağır olması ailələrin boşanmasından çox ciddi təsir göstərir. Sonra əsasən qeyri-rəsmi nikahlı ailələrdə ki, bu daha artacaqdır. Çünki erkən yaşda daha çox nikahlardır burada. Uşaqların atalığı müəyyən olunması faktdır. Daha çox uzun bir proses aparır. Alimenti müəyyən olunması, atalığı müəyyən olunması faktdır. Ciddi bir problem yaradır məhkəmə tartışmalarında. Qeyri-rəsmi boşanmalarda qeyri-rəsmi nikahlı ailələrin çoxdur. Məsələn, bəzi hakimlər hətta buna çox narahat olduqlarını bildirirlər. Məsələn, Xətər rayon məhkəməsində bu fakt belə açıqlamış Səadət xanım ki, mən hər həftə 4 boşanma ədəsinə baxıram. Hər gün daha doğrusu, yəni bu həqiqətən ciddi bir faktdır. Ailə ünüsü sürətlə dağılır ölkədə. Ona görə boşanmaların başlıca səbəbini elə vurğulamaq olar ki, işsizliyin əsasən ardıcıl iş yerlərinin olmaması, yəni bu çox ciddi problem yaradır. Bir də ailə zorakılıqları, anlaşılmazlıqlar, ailələrin sosial-psixoloji durumuyla bağlı hər hansı bir tədbirlərin görülməməsi, ölkə daxilində məşə zorakılıq haqqında qanun qəbul olunsa da, bununla bağlı hər hansı iş görülmür. Yəni, bu qanun sadəcə işlək deyil. Yəni, bu hər hansı bir zorakılığa məruz qalan qadın müraciət eləmədiyinə görə, ona görə də bu son həftə gətirib boşanmaya çıxardır.
Hüquq müdafiəçisi Sədaqət Paşayeva, Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail.
Boşanmaların səbəbləri ümumiyyətlə çoxdur DNF kimi və bu məsələ də bizi bir qadın cəmiyyəti olaraq çoxdan narahat edir. Ümumiyyətlə, yəni səbəblər arasında iki əsas səbəb göstərmək istəyirəm mən. Biri fatal iqtisadi səbəbdir ki, bu ümumiyyətlə indi Azərbaycanda işsizlik problemi, təminatsızlıq problemi və həddindən artıq yüksək olduğundan bu ailə məişət zəminində yaradan problemlər ümumiyyətlə gənc ailələr üçün və ümumiyyətlə yəni cavan ailələr üçün kifayət qədər çətin bir dövrə gətirir, çıxardır və münaqişələr zəminində yaradılan bu problemlər adətən boşanmalarla tamamlanır. Yəni bu bir qabarıq şəkildə görsənir bu sosial iqtisadi problemlər. İkinci tərəfdən də mənə elə gəlir ki, bir səbəb kimi mütləq bizim təhsilimizdə əsaslı çətinlikləri və qüsurları göstərirəm ki, bu da gəncləri harasa həyata yox deyək ki, ancaq fənlər üzrə hazırdır. Həyata hazırlanmır. O cümlədən ailə həyatına hazırlanmır. Deyək ki, bir sıra bilik və bacarıqlar var ki, bir sıra məlumatlar var ki, onu uşaqlara gənc yaşından artıq əvvəlcədən demək lazımdır, bildirmək lazımdır ki, bunlar da həyata hazırlıqlı olsunlar. Bunlar arasında özünə güvən də var, münaqişələrin idarə olunması da var, ümumiyyətlə insanlar arasında münasibətlər də var, ünsiyyət bacarıqları da var, ailə həyatına rolların düzgün paylanması məsələsi var, ümumiyyətlə ailə həyatına hazırlıq var. Hesab edirəm ki, bu təhsildə olan bir sıra dəyişikliklər olsa, boşanmaların sayı bir xeyli azalar.
Bunu Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail deyir. Ekspertlərin fikrincə, boşanmaların artmasının səbəbi ağır sosial vəziyyətdir, işsizlikdir. Elə axırıncı reportajımız da bugünkü verilişimizdə bununla bağlıdır. Köhnə kasıb bazarın alıcıları çoxalıb. Əgər bir adam evindəki adi əşyanı da satışa çıxarırsa, bu artıq yoxsulluq səviyyəsinə enmənin göstəricisidir. Sabunçu qəsəbəsindəki bazarda satılan hər şey köhnədir. Bura gəlirlər ki, indiki şəraitdə özlərinə nəsə ala bilsinlər.
Nə istəyirsən satırlar? Dama var, mama var, nə istəyirsən satırlar? Deyir, təzə maldır, bir də bu təb təzə maldır. Neyini bilmiyor. Mənim üçün yaxşıdır. Bir xalçalar, köynə xalçalar. O da baxır da, 3 manat, 2 manat. Hə, köynədir də.
Mən 2000-ci ildən bu bazarda çalışıyam. Bu bazarda kasıb adamlar üçündür. Məsəl üçün, bax, şalvarları alırıq 1 manata satırıq, 2 manata. Köynəklərdir, 50 qəpiyə alırıq, 1 manata satırıq. Alıcılar kasıb insanlar. Bura ucuz olduğuna görə, eşidən hamısı bura gəlir. İndi rayonlardan daha çox gəlir. Cümlərin fiyatlarım var, rayondan gəlir, çox alıb aparırlar, orada onlar satırlar. Bir də hamısı geyilmiş.
Dabaydı, soşdanlar da var, gör.
Gəlir alır, alim alır, biri böcə adamlar alır.
Sən gətiririk, kimsə verir, hələ belə verir, bir də satırıq. Mənim malı var, qəşək malı var, bir də qədər.
5 manat, 3-ə verir, 4-ə verir.
İndi mən buna deyirəm, 6 manat 5-ə verəcəm, 4-ə laf verəcəm. Bunu 8 manat deyirəm, buna da 5-6 verəm. Buna da 5 deyirəm, 3 manata verməyəm. Olur da bir 10 manat, 15 manat. Hələ yer pulu da veririk, 2 manat. Sonra kamera xraniniyə də 3 manat.
Burada elə bir bazar idi ki, burada bir ikonu satdılar, 70 manata satdılar, burada bir babuşka idi, 17 min euroya, onu bir dəfə, burada yaxşı antikvar insanlar var, günləri tarabat varlardı.
1 manata. Soğuşdular, acil istədilər, axırı 100 manata.
Bunu çəpirəm eləyirsən, nədir, maşınlar, qıraqları, gör nə qədər uzunluğuza. Qıraqlarını tikərsən, bir 50-50 qəpiyə görə danışırsan, 50 qəpik skilqə elədir də.
Ev şeylərini gətirir, satır və yaxud da ki, yerdə qalıbdır, köçüb gedir harasa, öz şeylərini gətirir, satır. Bizə orada çörək pulu qalırsa alırıq, qalmırsa almırıq. Dolanışıq deməzdim çıxır. Ancaq adamlar var ki, görsən, gətir indi nəyisə də sat. Cümanı bura gəlir də.
Bunu Sabunçudakı bazara gələnlər və satıcılar deyir. Ətraflı reportaj Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvlər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli İzin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvlər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvlər dövrü hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Güzel serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İz proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Fred Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçid necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlı. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəyisə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibətçi olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılır. Və bu yazılanlar da açıq. Bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcüm olunmadığına görə o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə edə bilmirdilər. Olanlardan istifadə edib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi Bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazışı üçün detallar tapa bildim, amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Gəlin, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yaraladınız Mustafa mənim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri məsələn olub şah təymasından, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyin, Sara Aşurbəyli, Şirvan şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin Şah Təfəvvürlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmişdilər, amma bəzi alimlər var, o təskirələri, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Oradan məsələn, Şah Təhmasının qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmaila qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər, özü də 30 yaşlı bir qız. Belə, yəni mənbələr çoxdur, bundan başqa. Mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğum var. Mən məsələn, Xətaini yenidən oxudum, baxdım, gördüm ki, məsələn, universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bugün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasibin özünün nə yaxşı ki, təzkirəsi var özünün. Yəni təzkirəni əlbəttə oturub özü yazmayıb. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmən indi möhtəşəm yüzlə baxırsınızsa, Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Cehil Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır, başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Mustafa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sələm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, o ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusuf Əziz Çəmənzəminli qan içində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusuf Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli, yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Öz onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizi nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Mən hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində
hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, müasirəsə düşüncə ehtibarı ilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var, heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci Şah Təhmasib, məsələn, mənim ona çox müsbət münasibətim yarandı. Mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bugünə qədər, yəni bunun ataşı Şah İsmailı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma kisli qalıb elə bil sanki.
Demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın, Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişikliklərlə. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmail Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar bəylər bəyliyə ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi. Bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn Şah Təhmasib öz dövründə təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsa, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Bəli, yeri gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevrilib.
Müzakirə
mövzusuna... Möhtəşəm yüzildəki müzakirə... Şah Təhmasibin obrazı orada çox pistir.
Şah Təhmasibi orada... Çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi...
Bəli, bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycana. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıdırlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər, Cahan Sultanı, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni Təbrizi tutar, indi möhtəşəm yüzildə də o var. Cəmi 4-cə gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xan da mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır də. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsləhət bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik edirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim varsa, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik, amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də, o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələrlə nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətinin çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət əlib atası öləndən sonra Təhmasibin oğlu. Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli, dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl demişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açı burada bir hakimiyyət məsələsi də olub. Bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalası indirdi. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni, Təhmasib özü saldırır özü.
Bəli, uyulun. Bax, bu mənim romanım... Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyindimləm, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə demək, Səfəvilər xanəndanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şahı sevən bir tərəf ayrılır o bilər, şah xəstə olarkən, şah xəstə olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onda. Amma şükür ki, bu Şah Təhmasibdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bu günün özündə ləzzət eləyir.
Məsələn?
Təsəvvür edin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinə çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desək. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan 2-ci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür edin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir Yasovul vardı, söhbət Yasovulu deyirdilər. O Yasovul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı tarixin özündə. Və təsəvvür edin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir elçi sifəti ilə, saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda nə edirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni belə cəhətlər, belə mərdana cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni dağlarda zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələrin isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi nigahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır, hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım, bilirsiniz, tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni qardaşı oldu bir əşkə,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata birdirlər. O zamanda bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olub və 8 oğlu, 9 qızı belə nəsə övladlar olub. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarır, mahnı qoşmağı bacarır. Xətai adlı mən təzkirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlanır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi mərkəzlərdə var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Çox təhəmmüsü təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Xəyanət eləyirlər və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətli, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Bəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına, onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyəm ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb, sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvürlə bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvürlə bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Əlahəzərək buna söhbətdir. Çünki niyə bilir ki, kimsiniz? Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfrullah belə deməyin. Deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim gecələr yüksünə görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mühitini, hamısını izləyirəm. Yəni, o hücular o, bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir də belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç bir cəzasız qalmır. Kim ki Heydər Mirzənin ölümündə iştirak eləyib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilinə mən tərcümə elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım.
Bəli, bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət eləyir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni, o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsi adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sənin bu şuurun niyə belədir? O, bax, bu cəhət var. Siz siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihlərdə vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onu bir qədər zəif gördünə, maif deyirlər də ona. Kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəva bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər. Bu səfər onun xanımı Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra Xudabəndənin ki, qanadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyinlə bir Azərbaycan serialı çəkmək olarmı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Yüzük kimi.
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyiminin təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhmasib belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən bəli, film bəli. Çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəklində çəkəsən, göstərəsən, dünyada görür ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azərbaycan Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma
bilmirəm,
verilişim vaxtı məhduddur, özünüz
bilirsiniz. Mən də deyəsəm, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədir mi? Yəni, eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, ged vaxtlar tapırlar, oxumurlar. Ged arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçülməyə. Siz təsəvvür eləyin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir. Qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərində indiyənəsən çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əlyazma desin ki, Şərifov. Ola bilər əlyazma bəlkə çoxdur. onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən natavanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 180 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bu saat. Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Sözə hanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazıcı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolanbaşlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
Bizim qalayı